Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλό μήνα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλό μήνα. Εύκολο μήνα να έχουμε.
Δεν έχουμε Αντώνη σήμερα. Θα λείψει λόγω μιας έκτακτης υποχρέωσης. Θα είμαστε η Κάτια και εγώ. Και θα έχουμε και μέτρησα και του κυρίου Χαρίτση που έγινε ήδη. Θα έχουμε και δύο πολύ καλές συνεντεύξεις. Σε λίγο το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Πάνος Ρήγας. Και λίγο μετά τις 11.30 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης.
Γιατί διάβασες τι έγραφε ο Economist προχθές, για τον κύριο Σκυλακάκη.
Ότι.
Δεν το λέει για τον κύριο Σκυλακάκη, αλλά αυτόν θα ρωτήσουμε.
Ότι φταίμε εμείς.
Ετοιμαστείτε για πολλά κρύα ντους το χειμώνα. Σε όλη την Ευρώπη. Πόσο μάλλον τώρα στην Ελλάδα, που η τιμή της κιλοβατόρας είναι ούτως ή άλλως διπλάσια και τριπλάσια.
Ναι, διάβασα επίσης ότι στην απάντηση που έδωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιστολή Μητσοτάκη, μας χρεώνει ευθύνες για τις υψηλές τιμές.
Και πολύ σωστά.
Αυτό λες εσύ.
Πολύ σωστά το διάβασε. Δεν λες... πολύ σωστά το είπε.
Να δούμε τι θα μας πει ο κύριος
Σκυλακάκης. Πολύ σωστά το διάβασε. Γιατί και ένας αξιωματούχος που έκανε διαρροή μετά την επιστολή είπε: παιδιά, το πλαφόν μπορείτε εσείς να το βάλετε στη Λιανική. Η Ευρώπη δεν έχει ποτέ εμποδίσει κανέναν.
Πες μας τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ που μπαίνουμε στην τελική ευθεία και έχουμε την Κυριακή ψηφοφορία.
Με 3 ευρώ από 16 χρονών και πάνω βγάζεις πρόεδρο.
3 ευρώ έγινε. 2 ήταν.
Κατάλαβες, και αυτό το λέω. Και εδώ αύξηση.
Μα και εδώ αύξηση.
3 ευρώ τη μία φορά και 3 την άλλη, γιατί θα υπάρξει πιθανότατα δεύτερο.
Δηλαδή αν θες να αγοράσεις ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης και να πας να ψηφίσεις, θες 4 ευρώ.
Άμα θες να πιεις και καφέ, εκεί πλέον να είσαι το καλύτερο.
Μιλάμε για πολυτέλειες, τρελές.
Λοιπόν,
3 ευρώ.
3
λοιπόν.
Ευρώ. Από 2 ευρώ μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί καταγγέλουν την ακρίβεια στο ΠΑΣΟΚ. Καταγγέλουν την εσχροκέρδεια στο ΠΑΣΟΚ, αλλά από 2 ευρώ σε 2,5 χρόνια. Είχαμε εκλογές πριν από 2,5 χρόνια. Το πήγανε 3 αυτή τη φορά.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προηγείται ο Νίκος Ανδρουλάκης, από κοντά να ακολουθεί ο Χάρης Δούκας και δείχνουν εκεί περί το 15% τους επόμενους δύο υποψηφίους, δηλαδή τον Παύλο Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου.
Ναι. Αυτό φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι το επικρατέστερο σενάριο, ακούγοντας τις δημοσκοπήσεις και διαβάζοντάς τις. Τώρα την κάλπη θα τη δούμε την Κυριακή.
Συμφωνίες. Για το δεύτερο γύρο έχουν γίνει λες ή όχι ακόμη?
Εγώ νομίζω ότι ήδη υπάρχουν συζητήσεις κάτω από το τραπέζι προς αξιοποίηση όσων δεν περάσουν στο δεύτερο γύρο. Δεν θα το ομολογήσει ποτέ κανείς βεβαίως τώρα και βασανιστήριο να τους κάνεις, δεν το πει κανείς. Αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει τα φλερ, τα υπόγεια, μπορεί όχι τα απευθείας αλλά μέσω συνεργατών. Εκτιμώ και καταλαβαίνω ότι αν είναι αυτό το δίδυμο του δεύτερου γύρου, και η Διαμαντοπούλου και ο Γερουλάνος κλείνουν προς Ανδρουλάκη και όχι προς Χάρη Δούκα. Η Διαμαντοπούλου γιατί θεωρεί το Χάρη Δούκα πολύ αριστερό για τα μέτρα της και τα πολιτικά της γούστα.
ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ. Του το είπε κιόλας στο debate ότι η θέση σου είναι εκτός ΠΑΣΟΚ, είναι αριστερές. Ο δε Γερουλάνος γιατί έχει δεσμευτεί και με το ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι βουλευτής. Άρα η Άννα Διαμαντοπούλου δεν είναι βουλευτής. Και όχι μόνο γιατί δεν έχουν και καλές προσωπικές σχέσεις με τον Δούκα.
Λογικά και ο κύριος Κατρίνης, φαντάζομαι, προς την πλευρά Ανδρουλάκη θα οδεύσει στο δεύτερο γύρο. Ήταν και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μαζί του, εκτός αν συγκρούστηκαν εντωμεταξύ έντονα.
Η λογική είναι η σκέψη σου σωστή.
Ναι.
Η κυρία Γιαννακόπουλου πάλι προς Χάρη Δούκα, νομίζω αυτό Δούκα. Ήταν εμφανές και από το debate, ναι. Ότι οι ερωτήσεις του ενός τον άλλον ήταν λίγο πάσες, για να το πω έτσι. Πάντως για μέρες, συγγνώμη Νίκο μου, για 5 μέρες πριν τις κάλπες είναι πολύ ήσυχοι, πολύ ήρεμοι, έως αόρατοι. Ο καθένας κάνει τη συγκέντρωσή του, δεν ακούγονται, δεν
πρόσεχε,
ενοχλούν.
Πρόσεχε μην τους ματιάσεις, γιατί μένουν μερικά 24 ώρα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Δεν είναι περίεργο το ότι για να δεις όνειρα πρέπει να κοιμηθείς, αλλά για να τα πραγματοποιήσεις πρέπει πολλές φορές να ξενυχτήσεις. όπως ξενύχτησαν οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές για να καταφέρουν να μπουν στις σχολές τους. Αλλά είναι πολύ πιθανόν να συνεχίσουν να ξενυχτούν διαβάζοντας και ως φοιτητές. Τώρα όμως δεν θα είναι μόνοι τους, γιατί η Κοσμοτέ τους στηρίζει με το πρόγραμμα υποτροφιών Κοσμοτέ. Αν είσαι και εσύ πρωτοετής φοιτητής, δήλωσε συμμετοχή στο cosmote-scholarships.gr έως 11 Οκτωβρίου και συνέχισε να κυνηγάς τα όνειρά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. cosmote-scholarships.gr cosmote-scholarships.gr έως 11 Οκτωβρίου. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η πρωτέρια, όπως κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Και τον Οκτώβριο επιλέγεις πρωτέρια. Επιλέγεις σιγουριά, γιατί η πρωτέρια κρατά ίδιες τιμές σε όλα τα προγράμματα ρεύματος, τόσο για τους νέους όσο και για τους υφιστάμενους πελάτες της, μένοντας δίπλα σε κάθε σπίτι και επιχείρηση, για να μπορούν όλοι να νιώθουν τη σιγουριά και την ασφάλεια πρωτέρια. Κάνε τώρα την αίτησή σου στο protergia.gr ή σε ένα από τα 85 καταστήματα πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα ή απλά κάλεσε 18311. 18311. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Πάνο Ρήγα, πρώην υπουργό, πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος σήμερα της πολιτικής γραμματείας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά και στους ακροατές σας.
Κύριε Ρήγα, τώρα θέλω να ρωτήσω, επειδή κυκλοφορεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, σκοπεύουν κάποιοι υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη να αμφισβητήσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την έκπτωσή του στο συνέδριο?
Κύριε Μακρύ, εγώ δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή αυτό. Εσείς παρακολουθείτε, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται πολιτική μέσω του διαδικτύου. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα.
Αν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, δεν είναι θέμα διαδικτύου ή μη διαδικτύου. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, σας το ρωτώ αυτό, γιατί άκουσα μια δήλωση του κυρίου Γιαννούλη, ο οποίος είπε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, και ο κύριος Γιαννούλης είναι βουλευτής, δεν είναι διαδίκτυο, τότε θα κατέβουν οι διακόπτες, υπενισόμενος ότι μπορεί όλα να τυναχτούν στον αέρα και να μην πάτε καν σε εκλογές.
Πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν συμμερίζομαι.
Κάνει διακοπές για κάποιο λόγο η γραμμή σας. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο καλώδιο. Σας ακούμε τώρα. Ναι.
Λέω λοιπόν ότι δεν έχω καμία είδους συζήτηση με τέτοιες εκφράσεις. Με ξέρετε, με γνωρίζετε όλοι και οι ακροατές σας. Και νομίζω ότι μόνο πολιτικά μπορεί να συζητήσουμε ένα το κρατούμε. Εγώ διάβασα το άρθρο στο ντοκουμέντο του κυρίου Κασελάκη. Νομίζω ότι εκεί τα έχει κλείσει όλα αυτά τα θέματα. Δεν πει κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει τέτοια παράθυρα. Αλλά το βασικό είναι ότι πρέπει να έχουμε τους υποψήφιους να συζητήσουμε πολιτικά και να υπάρξει και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσει ο καθένας. Βέβαια όλοι δεσμεύονται και θα δεσμευτούν, σας λέω, με το πρόγραμμα που υπάρχει του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το προηγούμενο συνέδριο και με την πολιτική απόφαση, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής Πολιτικής Απόφασης του συνέδριου, αυτό το οποίο θα ψηφιστεί στο συνέδριο. Ένα τελευταίο θέλω να σας πω επίσης, ότι αυτό που οφείλουν όλοι, και αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου οπτική σε αυτά τα πράγματα, να θα δεσμευτούν και πρέπει να δεσμευτούν ότι την επόμενη μέρα θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Δεν προκύπτει πάντως τέτοια δέσμευση, τουλάχιστον από την πλευρά των 87, τα περισσότερα στελέχη που έχουν μιλήσει δημόσια αφήνουν να εννοηθεί ακριβώς το αντίθετο. Ότι με Κασελάκη δεν μπορούν να μείνουν στο κόμμα.
Εγώ μένω στη
και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι και ένας πολιτικός εκβιασμός εν ώψη της εκλογής νέου Προέδρου.
Εσείς το είπατε, δεν θα το πω εγώ. Εγώ όμως θα πω ότι και οι δύο αυτή τη στιγμή που έχουν ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους, και ο Παύλος Σοπουλάκης, αλλά και ο Σοκράτης ο Πάμελος, ο Παύλος έχει δεσμευτεί δημοσίου. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί και ο Σοκράτης ο Πάμελος στην Κεντρική Επιτροπή το ίδιο δεσμεύτηκε. Άρα λοιπόν οι δύο υποψήφοι πρόεδροι έχουν δεσμευτεί πλήρως.
Κύριε Ριγά, γιατί βεβαίως και έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά τους 87, η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι δεν ξέρω αν έχω θέση στο κόμμα την επόμενη μέρα, το πει ίδια για τον εαυτό της. Αλλά εγώ από την άλλη και από τους υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη, άκουσα τον κύριο Παπά πριν από 2-3 μέρες να λέει ότι δεν έχουν θέση στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι δεν μπορούν να υπηρετήσουν το σχέδιο Κασελάκη. Άρα αυτό είναι και από τις δύο πλευρές.
Κυρία Μακρύ, μιλάτε μαζί μου. Το λέω ευθέως. Με καλή προαίρεση. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι το πολιτικό σχέδιο του κόμματος, το οποίο θα συνεπηρετεί μαζί. Άρα λοιπόν αυτό το συμπέρασμα που βγαίνει και για μένα είναι ότι δεν είμαι οπαδός προσώπου, ποτέ δεν ήμουν. Είμαι από την ίδρυση του συνασπισμού.
Κύριε Ρήγα, θα παρακαλέσω να κλείσουμε και να σας ξαναπάρουμε. Διακόπτεται συνεχώς η ροή του λόγου σας. Σας φέρνουμε σε ένα λεπτό ξανά.
Και μέχρι να ξανασυνδεθούμε θα έχουμε και τον κύριο Φαραντούρη, όπως όλα δείχνουν υποψήφιο.
Α, θα ανακοινώσει.
Ναι, ναι. Ναι. Ο κύριος Φαραντούρης μέσω διαρροών στενών συνεργατών του λέει ότι θα ανακοινώσει ως και σήμερα την υποψηφιότητά του.
Έχει,
μέσω ενός...
30 τόσους από την Κεντρική Επιτροπή.
Ναι, γιατί μπορούν να υπογράψουν και 2 και 3.
Ναι.
Πέρασε τελικά ότι μπορούν να υπογράψουν σε πολλές υποψηφιότητες.
Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι έχουμε καλύτερο ήχο τώρα. Κύριε, κύριε Ρήγα...
Ναι, με ακούτε τώρα, ναι. Ακούμε καλύτερα.
Ναι. Και είχατε μείνει στο σημείο λοιπόν, που λέγατε ότι εσείς εκπροσωπείτε τον εαυτό σας και έχετε διαφορετική άποψη από όλα αυτά που ακούγονται.
Λέω λοιπόν ότι αυτό που με αφορά και πρέπει να είναι για όλους όμως, ότι δεν είμαι οπαδός προσώπων, είμαι οπαδός πολιτικών. Είμαι από την ίδρυση του συνασπισμού αυτή τη στιγμή και ίσως είμαι και ο μόνος που έχω υπογράψει τα κείμενα της ίδρυσης του συνασπισμού του 89 μαζί με τον Φώτη Κουβέλη που έχουμε παραμείνει. Άρα λοιπόν πολιτικό πρόγραμμα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να, εγώ τουλάχιστον, να αντιμετωπίσω τα πράγματα αλλιώς. Άρα συνιστώ σε όλους. Πρώτον, να δεσμευτούν ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε στο ίδιο σχέδιο. Δεν θα συμβάλλουν σε ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή. Και δεν θα ήθελα και θα παρακαλούσα όλα τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση της ενωτικής παρουσίας του κόμματος σε αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επόμενη περίοδο.
Τι έφταιξε κύριε Ρήγα και μέσα σε ένα χρόνο φτάσατε πάλι σε εκλογή ηγεσίας. Η θητεία του κυρίου Κασελάκη ήταν τριετής και μάλιστα στη μέση του πρώτου έτους, με αφορμή τότε τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα που είχε ζητήσει να στηθούν κάλπες για εκλογή ηγεσίας, είχε επιβεβαιωθεί η θητεία του από το συνέδριο. Τι έφταξε?
Απολύτως, καταρχήν έχετε δίκιο όσο αφορά τη διαδικασία και το τυπικό πώς έχει γίνει μέχρι σήμερα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι η οποιαδήποτε διαφωνία δεν μπορεί να λύνεται με όρους, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως οδηγηθήκαμε σήμερα. Θα έπρεπε να λυθούν στο συνέδριο με πολιτικούς όρους και με πολιτική συζήτηση. Και μάλιστα η απόφαση δική μας είναι για μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα συμβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη περίοδο για να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ το ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτός σε αυτές τις διαδικασίες. Χωρίς όμως ρευστοποίηση ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ. Τα δύο ιστορικά κόμματα πρέπει να παραμείνουν. Είναι στρατηγικό λάθος αν ρευστοποιηθούν. Διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία. Τι έφταξε τώρα? Κοιτάξτε, επελέγει μια διαδικασία η οποία έτσι κι αλλιώς εγώ δεν ήμουν σύμφωνος. ξέρετε όλοι και πάντες ότι εγώ δεν ψήφισα την πρόταση Μόφης και όχι γιατί αφορούσε μόνο τον Στέφανο, τον Κασελάκη. Εγώ διαχρονικά διαφωνώ με τις προτάσεις Μόφης. Δεν είχα ποτέ ψηφίσει αυτό το άρθρο του καταστατικού. Η πρόταση Μόφης είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Την επόμενη μέρα δυσκολεύει πολλές φορές και σε ανθρώπινο επίπεδο τις σχέσεις όταν έχεις κάνει Μόφη σε κάποιον. Άρα μόνο πολιτικά μπορούν να λύνονται αυτά τα ζητήματα. Και έχω πλήρη διαφωνία με τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Αλλά εγώ σέβομαι τις αποφάσεις απολύτως του κόμματος όπως πάντα. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω είναι να οδηγηθούμε στο συνέδριο και όποιος θα είναι επικεφαλής του κόμματος να συμβάλλει και όλοι μαζί οι υπόλοιποι να συμβάλλουμε στην ανάταξη.
Ο Αλέξης Τσίπρας, ένα ιστορικός ηγέτης για το ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμάται ότι με τη στάση του έχει συμβάλει στην ενότητά του.
Κυρία Μακρύ, ξέρετε ότι εγώ τον Αλέξη τον
καταρχήν
ξέρω...
το ιστορικό το λέμε για συνταξιούχους ή για αυτούς που έχουν απέλθει από το βίο. Ο Τσίπρας είναι ενεργός πολιτικός.
Θα σας το έλεγα αυτό.
Είναι ενεργός πολιτικός.
Βεβαίως είναι ενεργός πολιτικός και μάλιστα και την ηλικία την οποία είναι. Το θέμα το πόσο ο ίδιος θα παρέμβει είναι δικό του θέμα, απολύτως δικό του θέμα και μάλιστα ένας ηγέτης ο οποίος βοήθησε να κυβερνήσει αριστερά στον τόπο και με ό,τι θετικά έκανε αυτή όλη την περίοδο. Εγώ τον ξέρω από πολύ μικρό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έχω συμβάλει, ήμουν γραμματέας στην κρίσιμη περίοδο της διακυβέρνησης, ήμουν υπουργός του, αλλά θεωρώ ότι ο ίδιος έχει την αγωνία να είναι το κόμμα να προχωρήσει.
Σας το ρωτώ γιατί στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, στο οποίο αν θυμάμαι σωστά ήσασταν πρόεδρος, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνησε τη διαδικασία εναντίον του Στέφανου Κασελάκη.
Νομίζω ότι η επόμενη περίοδος του Αλέξη ήταν παρόν στις ευρωεκλογές και στην παρουσίαση των ευρωβουλευτών και στην κεντρική συγκέντρωση. Νομίζω ότι η σκέψη του ήταν δεδομένη εκείνη τη στιγμή. Ταυτόχρονα όμως προχωρήσαμε με μια απόφαση του συνεδρίου με πρόεδρο του Στεφάνου του Κασελάκη.
Αν επανεκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, εκτιμάται όσο τον γνωρίζετε ότι θα επαναφέρει στο τραπέζι την αλλαγή ονόματος και των οργάνων? Είναι προτάσεις που πάγωσαν, είναι προτάσεις που εγκαταλείφθηκαν?
Κυρία Μακρύ, επειδή ήμουν κεφαλής της επιτροπής που θα κατέθετε τις προτάσεις για το καταστατικό, γιατί ήταν και καταστατικό συνέδριο. Τελειώσαμε με πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολλές ώρες δουλειάς και οφείλω να το πω και για όλους όσους συμβάλλανε. Να σας πω όμως το εξής, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο διαμορφώνει άλλα πράγματα. Δηλαδή τα όργανα θα υπήρχαν και εκλογή οργάνων θα υπήρχε. Είναι λάθος αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται προς τα έξω. Δηλαδή και η Κεντρική Επιτροπή και εκλεγμένα θα ήταν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Και ταυτόχρονα το θέμα της αλλαγής του ονόματος μπήκε, εγώ το οποίο συμφωνώ αν θέλετε, μπήκε στην λογική να δούμε εάν πρέπει και με τι όρος θα πρέπει να αλλάξει το όνομα. Προφανώς κατά τη γνώμη μου κρατώντας το θέμα του
ΣΥΡΙΖΑ. Και να το όνομα φταίει, κύριε Ρήγα, τώρα για την ποιοτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Για να είμαι σαφής, ότι
επειδή τα
κάνει
και το ΠΑΣΟΚ αυτά και το ΠΕΙΛΙΑ και το ΠΕΙΛΙΑ.
Ακούστε,
άλλαξε 10 ονόματα.
Νομίζω ότι κατανοητός ήμουνα. Ότι να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη σημερινή εποχή. Το ΣΥΡΙΖΑ παραμένει, για μένα τουλάχιστον, πρέπει να παραμείνει. Από εκεί και πέρα, να σας θυμίσω και στους ακροατές σας, ότι ο συνασπισμός ήταν συνασπισμός, ήταν συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου, της οικολογίας, μπήκανε ή σήμερα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μπορεί όμως να χρειάζεται κάτι να προσθέσουμε ή να αναδείξουμε τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Αλλά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει απολύτως ως όνομα του κόμματος.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά ξανά, κύριε Ρήγα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας μαζί με την Κάτια Μακρύ, με τον κύριο Πάνο Ρήγα, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Κύριε Υπουργέ, κύριε Ρήγα, ευθέως σας ρωτώ, ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία πιστεύετε ότι πρέπει να επιλέξουν οι ψηφοφόροι σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία τον νέο πρόεδρο, Και αν εσείς θα λάβετε δημόσια θέση υπέρ κάποιου υποψηφίου.
Να κάνω με λίγο χιούμορ μια παρατήρηση δική μου. Όλα σας ευχαριστώ για τα λόγια που είπατε και τους τίτλους. Παραμένω όμως εκπαιδευτικός με μακρά χρονική περίοδο στην μάχημη εκπαίδευση και με τους συναδέλφους μου. Το λέω γιατί έτσι αισθάνομαι.
Καλά κάνετε και το λέτε και το επιβεβαιώνουμε, λέω, και επιβεβαιώνουμε όλοι μας και το ήθος σας και την ποιότητα του χαρακτήρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να έχουμε την πολιτική πρόταση. Η πολιτική πρόταση που πρέπει να ακολουθεί από όλους είναι πολύ βασική. Τι μέτρα κοινωνικά, τι μέτρα φορολογικά, τι μέτρα για την εργασία και για την επόμενη περίοδο που πλήττονται οι πολίτες. Άρα αυτό πρέπει να το πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εκφωνήσουν οι πρόεδροι για να δούμε όλοι τι ακριβώς λένε. Μέχρι σήμερα έχουμε παρουσιάσει και φορολογικό πρόγραμμα και πρόγραμμα για την ανάπτυξη της χώρας και πρόγραμμα για τα τελευταία με την κατοικία, την πρώτη κατοικία και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Και είμαστε συμβατοί αν θέλετε, άλλο αν τα γεγονότα μας έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα και να μην είναι η πρότασή μας να μην αναγνωρίζεται ως φερέγγια από τους πολίτες με όλα αυτά που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Όμως, με τη Νέα Δημοκρατία, όταν βρίσκεται σε μεγάλη φθορά, η πρότασή μας είναι σαφής στον άλλο πόλο. Τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν πήρα δημόσια θέση. Ποτέ είμαι από το 89 στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά. Είμαι οπαδός των πολιτικών, όχι των προσώπων. Ακόμα και για τον αγαπημένο μου τον Αλέξη τον Τσίπρα, δεν πήρα ποτέ θέση όταν ξεκίνησε. Άρα λοιπόν και τώρα δεν πρόκειται να πάρω θέση δημόσια σε αυτή την περίοδο την οποία.
Κύριε Ρίγα, πολλοί συντροφοί σας λένε ότι ο Στέφανος Κασελάκης έκανε πολύ κακό στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη δική σας γνώμη. Έκανε κακό, έκανε καλό αυτή η ετήσια θητεία του μέχρι τώρα?
Κυρία Μακρύ, επειδή είμαι και παιδαγωγός, λέω ότι σε όποια σύγκρουση από την νεαρή ηλικία και στα παιδιά, πάντα δεν φταίει ένας. Είτε είναι το ποσοστό 60 ή 40, δεν έχει σημασία, φταίνε και οι δύο. Άρα το πρόβλημα πρέπει να επιλύεται με όρους, στη συγκεκριμένη περίπτωση με πολιτικούς όρους, και να μην θεωρούμε ότι έχουμε το αλάθητο. Ποτέ δεν θεώρησα ότι έχω το αλάθητο σε ό,τι επιλογές έκανα. Πάντα ήμουν συλλογικός, συνεργάσιμος, ακόμα και στο Υπουργείο, η θητεία μου τη γνωρίζουν απάνω και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Πώς λειτουργήσα όλη την περίοδο. Άρα θεωρώ ότι όλη αυτή η περίοδο υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες σε όλες τις πλευρές. Απλώς όμως να πω ότι ο Στέφανος Κασελάκης πέρασε μια περίοδο που από την πρώτη μέρα με τη διάσπαση, τις δύο διασπάσεις που γίνανε, αφισβητήθηκε και με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν δόθηκαν περιθώρια να μπορεί να υπάρχει μια ηρεμία για να καταθέσουμε την πολιτική μας πρόταση, που υπάρχει και είναι θα σας έλεγα συλλογική επιλογή την οποία έχουμε κάνει.
Ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν κατανοώ γιατί σας ακούω να λέτε την επόμενη μέρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, αλλά τι θα αλλάξει σε περίπτωση που επανεκλεγεί ο κύριος Κασελάκης? Γιατί δηλαδή αυτό που είδαμε και ζήσαμε ένα χρόνο δεν θα το δούμε να συμβαίνει και από την επόμενη της εκλογής?
Νομίζω ότι αν εκλεγεί ο Στέφανος, ο Κασελάκης πρόεδρος του κόμματος, αυτό ανταποκρίνεται στη θέληση των μελών του κόμματος, έτσι, και νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστούμε όλοι αυτό. Όπως θα σεβαστούμε και οποιαδήποτε άλλη επιλογή, αλλά νομίζω ότι είναι ειλικρινές αυτό που σας λέω και είναι και δημοκρατικό, θα σας έλεγα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια κατάσταση αφισβήτησης, είτε βγει ο Στέφανος είτε κάποιος άλλος. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή με ρωτάτε για τον Στέφανο Κασελάκη, είναι προφανές ότι από τη στιγμή που θα εκλεγεί δεν μπορεί να αφισβητείται. Και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση χωρίς να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πάνο Ρίγα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Και κυρία Μακρύ, καλημέρα.
Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, Κάτια, ότι και το 21 3 ευρώ πλήρωνε στο Πασόκ. Αλήθεια? Για νέες εγγραφές μελών και φίλων. Και ότι πληρώνει κάποιος μόνο για την πρώτη Κυριακή, όχι και τη δεύτερη.
Αλήθεια, όλα λάθος, τα πάω.
Έτσι λέει εδώ ο Γιώργος Σταθωράκης. Διαβάζω και το όνομά του.
Τι να σου πω.
Να το ψάξουμε.
Δεν ψήφισα, οπότε θα το ψάξω τώρα και θα δούμε.
Και τρώμε και πολύ ξύλο από μια φίλη που λέει εδώ, μισό λεπτό να βρω το μήνυμά της. Δεν το βρίσκω τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τρώμε ξύλο ότι το Πασόκ σας μάρανε με τα 3 ευρώ μπροστά στην ακρίβεια. Για την ακρίβεια κάναμε μεγάλα και έντονα σχόλια και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εγώ μιλούσα κανένα δεκάλεπτο για το κουλούρι Θεσσαλονίκης.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μπορεί όντως, θα το ψάξω τώρα. Αν ήταν 3 ευρώ από την προηγούμενη φορά, θα πούμε ότι δεν συμβάλλει στον πληθωρισμό το Πασόκ. Θα κάνω την αυτοκριτική μου.
Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Κυλακάκης. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Τώρα, πριν από τρεις μέρες, το συζητούσαμε και με τον Νίκο Χατζηνικολάου λίγο νωρίτερα. Ο Economist έγραφε: προετοιμαστείτε για κρύα ντου στο χειμώνα, το ρεύμα θα εκτιναχθεί στα ύψη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι προβλέψεις σας και πώς θα το αντιμετωπίσετε, με δεδομένο ότι εμείς έχουμε πολλαπλάσιες αυξήσεις σε σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Δεν ξέρω ποια είναι η πρόβλεψη αυτή. Για την ώρα οι δικές μας τιμές, επειδή μπαίνουμε σε περίοδο χαμηλής ζήτησης, μειώνονται πολύ σημαντικά και αυτή τη μείωση θα τη δουν οι καταναλωτές από τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη που έχουμε από τις πρώτες τιμές του Οκτωβρίου και τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου έχουμε μια αποκλιμάκωση. Τώρα, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή και αυτό μας κάνει το αέριο να παραμένει σχετικά ψηλά στα 39 ευρώ, 38 σήμερα. Όχι όμως σε σοβαρές διαφορές από τους προηγούμενους μήνες. Συνεπώς δεν βλέπω εγώ κάποια αντικειμενική πίεση τούτη την ώρα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στους αμέσως επόμενους μήνες. Το αντίθετο πρόβλημα.
Πάντως η επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξε σε μία απάντησή της με την οποία χρεώνει ουσιαστικά στην ελληνική κυβέρνηση τις υψηλές τιμές ενέργειας.
Εγώ δεν διάβασα κάτι τέτοιο. Οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι προφανές στο που χρεώνονται, οι υψηλές τιμές του περασμένου καλοκαιριού. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία γι' αυτό, διότι οι τιμές τις οποίες...
Συγγνώμη, δεν σας λέει εκεί ότι το πλαφόν είναι απόφαση της κυβέρνησης σας, αν θέλετε να το βάλετε.
Βεβαίως, αυτό είναι στο πρακτορείο μόντελ, είναι ο κοινοτικός αξιωματούχος που πετάει το μπαλάκι πίσω σε εμάς και λέει ότι ουσιαστικά το πλαφόν μπορούμε να το βάλουμε εμείς. Δεν μας έχει αποδείξει ποτέ η Κομισιόν να το κάνουμε.
Ακούστε. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια, η έννοια του πλαφών στις τιμές τις οποίες θα μπορούσαμε μαγικά να κάνουμε, ούτε αυτή είναι η έννοια της επιστολής την οποία στέλνουμε. Άλλωστε το φαινόμενο είναι για ολόκληρη παρουσιάστηκε σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι τιμές πήγανε στα ύψη στην Ουγμανία, στην Ουγγαρία, στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στη Σερβία. Δεν είναι μίας κυβέρνησης απόφαση. Και η παρέμβαση που ζητάμε είναι συγκεκριμένη. Ζητάμε δύο πράγματα. Ζητάμε πρώτον έναν μηχανισμό ανάκτηση περισσόδων, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον αν έχουμε πολύ μήνυ κρίση και πολύ μεγάλη και όχι σε φαινόμενα ενδυμικά, δηλαδή φαινόμενα που παρουσιάζονται κάθε λίγο όταν έχει υψηλή ζήτηση, κυρίως εμάς θα παρουσιάζονται τα καλοκαίρια. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και το δεύτερο που ζητάμε είναι αύξηση των διασυνδέσεων. Διότι αν δεν έρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από την κεντρική Ευρώπη σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις και γεμίζουν τα καλώδια ή ακόμη χειρότερα δεν γεμίζουν αλλά εμποδίζεται από έναν αλγόριθμο που υπάρχει να γεμίσουν τα καλώδια που πηγαίνουν από την Αυστρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, από τη δυτική δηλαδή προς την Ανατολική Ευρώπη, από την κεντρική προς την Ανατολική, τότε το πρόβλημα είναι αντικειμενικό της δημιουργίας υψηλών τιμών.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, βεβαίως και είναι περίπλοκο το σε θέμα του ρεύματος, αλλά ο πολίτης που μας ακούει, αυτό το οποίο καταλαβαίνει είναι ότι πληρώνει πολύ ακριβότερο ρεύμα από ό,τι πληρώνει ο Γάλλος και ο Γερμανός. Και αυτό ναι. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Ούτε καταλαβαίνει όχι. Γιατί στέλνετε επιστολές. Μία ο Πρωθυπουργός στη Φόντερ Λάιεν, μία προχτές εσείς με τον Βούλγαρο και Ρουμάνο ομόλογό σας, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Εκείνος εξακολουθεί να πληρώνει υψηλά το ρεύμα.
Περιμένετε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα θεμελιώδη. Το αν έχουμε διαφορετικές τιμές ρεύματος έχει να κάνει με τα συστήματα που χρησιμοποιεί κάθε χώρα. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο ΑΠΕ και φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε, διπλασιάστηκε και ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι ρήποι τριπλασιάστηκαν από πριν την ενεργειακή κρίση. Αυτοί οι δύο παράγοντες επηρεάζουν τις ανάλογα την Ελλάδα και όχι τις υπόλοιπες χώρες.
Κάποιοι λένε ότι βιαστήκατε να φύγετε από το λιγνίτη.
Ο λιγνίτης είναι 100 φορές ακριβότερος. Ο λιγνίτης από αυτά που περιγράφω, ο λιγνίτης κάνει, για να καταλάβετε, όταν το φυσικό αέριο κάνει 100 ευρώ στη χοντρική, ο λιγνίτης κάνει 200.
Μάλιστα.
200 χοντρική. Δηλαδή, αν στηριζόμασταν στο λιγνίτη, θα πληρώναμε 100 ευρώ παραπάνω με τις σημερινές λιανικές.
Τι μείγμα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν καλύτερες τιμές?
Έχουν ΑΠΕ, έχουν τα εργοστάσια άνθρακα, έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση για το λιγνίτη, έχει χαμηλή θερματική δυναμική, πολύ ακριβούς ρήπους, αυτά που έχουν απομείνει. Ο δικός μας λιγνίτης, έχουν και πυρηνικά. Τα πυρηνικά της Γαλλίας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές σε όλη την κεντρική και δυτική Ευρώπη και όχι μόνο της Γαλλίας. Γιατί είναι πυρηνικά που έχουν αποσβεστεί εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι φτιαγμένα σε πολλές δεκαετίες πριν και το κόστος επένδυσης έχει αποσβεστεί.
Εδώ ρωτάει ένας φίλος, λέει εσείς, λέει κύριε Υπουργέ, ένας φίλος ο Πάνος, λέει δεν μας έλεγαν ότι θα μειωθούν οι τιμές με τις ανεμογεννήτριες.
Θα μειωθούν. Και φέτος η μέση τιμή είναι ασφαλώς χαμηλότερη από την περσινή. Διότι περάσαμε μήνες πολύ χαμηλών τιμών και θα έχουμε πάλι μήνες πολύ χαμηλών τιμών, τις οποίες όμως, επειδή πάντα οι άνθρωποι κοιτούν τα δυσάρεστα γεγονότα και τα ευχάριστα είναι περνάνε στο πίσω μέρος του μυαλού, δεν τις λαμβάνουμε τόσο υπόψη μας. Η μέση τιμή που έχουμε φέτος είναι χαμηλότερη από την περσινή και θα είναι αρκετά χαμηλότερη όταν τελειώσει ο χρόνος, γιατί οι μήνες μπροστά μας είναι καλύτεροι από τους μήνες που περάσαμε του καλοκαιριού.
Κύριε Υπουργέ, μακάρι να έχετε εσείς δίκιο και οι τιμές να παραμείνουν χαμηλά. Αν όμως έχει δίκιο ο Economist, μισό λεπτό να σας ρωτήσω παρακαλώ. Αν δεν έχετε όμως δίκιο εσείς και δούμε τις τιμές να αυξάνονται, η επιδότηση θα συνεχίσει για όσο είναι ψηλά οι τιμές, έστω αυτή η μικρή, η περιορισμένη που δίνεται.
Ακούστε. Αυτή τη στιγμή δώσαμε 2 μήνες επιδότηση με αυτά τα έσοδα που αντιλήσαμε. Η εικόνα που έχω είναι ότι θα είναι ελαφρώς τοπικές στα τιμολόγια του Οκτωβρίου, συνεπώς θα μπορούμε να είμαστε ενδεχομένως χωρίς επιδότηση. Θα δούμε όμως και τις σημερινές τιμές για να βεβαιωθούμε, γιατί ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί όλες. Οι επόμενοι μήνες θα είναι χαμηλότερων τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε αυτό το όριο που είπαμε, γύρω στα 15 σεντ, χοντρικά σας το λέω, η κυβέρνηση όταν θα ανεβαίνει πάνω από εκεί η τιμή, έχει την βούληση να παρεμβαίνει. Είναι η τιμή που είχαμε, να έχουμε μια αίσθηση, τον περασμένο Δεκέμβριο. Τον Δεκέμβριο δηλαδή του 2023. όταν ανεβαίνει πιο πάνω η τιμή θα παρεμβαίνουμε. Δεν είναι αυτή η πρόβλεψη, γιατί η μαζική είσοδος ανανεώσιμων πηγών, η οποία έρχεται ακόμη περισσότερο στους επόμενους μήνες, έχουμε 2,7 γίγα φωτοβολταϊκά που θα μπουν μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο από μικρά φωτοβολταϊκά, από τον ΔΔΕ, και τουλάχιστον άλλα τόσα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια από τον ΑΒΜΙΕ σε αναμονήτριες και φωτοβολταϊκά.
Πολλοί ρωτούν εδώ για το χρηματιστήριο ενέργειας και αν και για ποιο λόγο, ρωτάει εδώ ένας φίλος ακροατής, εμείς έχουμε τις ΑΠΕ στο χρηματιστήριο ενέργειας ενώ άλλες χώρες όχι.
Η απάντηση είναι ότι δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, διότι η ΑΠΕ σε εμάς, μάλλον το χρηματιστήριο ενέργειας σε εμάς είναι μια σχετικά καινούργια υπόθεση, ενώ οι άλλες χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο στην Δυτική Ευρώπη που λειτουργούν οι αγορές με αυτή τη λογική. Δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς τα λεγόμενα PPA, δηλαδή συμβόλαια μακροχρόνια μεταξύ αγοραστών και πολιτών, μεταξύ καταναλωτών και πολιτών. Τώρα έχουμε εισαγωγή ενός μεγάλου αριθμού τέτοιων συμφωνιών, καταρχήν στη βιομηχανία, με αυτά που περάσαμε το περασμένο καλοκαίρι, τα PPA περίπου 2 GW, οπότε αυτό προφυλάσσει εν την μέτρο τις θέσεις εργασίας στην ενεργοβόρο βιομηχανία, και σταδιακά θα πάμε πολύ περισσότερο σε σταθερά τιμολόγια και μακροχρόνιες συμφωνίες, όσο θα πέφτουν οι τιμές και θα εισάγονται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές. Ως τώρα οι δικές μας ανανεώσιμες πηγές ήταν με ταρίφα, δηλαδή είχαν δεδομένη τιμή. Τώρα που θα είναι υποχρεωμένες να μπουν στην αγορά, θα διεκδικήσουν, θα ψάξουν να βρουν αγοραστές για το ρεύμα τους μακροχρόνια και η αγορά θα αναπτυχθεί αυτή.
Κύριε Υπουργέ, προαναγγείλατε αυξήσεις και στα τιμολόγια του νερού. Μιλήσατε για ένα χαμηλό. Μισό λεπτό. Θα το διευκρινίσετε.
Μου λέτε κάτι που δεν έχω πει. Έχω πει το ανάποδο.
Είπατε ένα χαμηλό τιμολόγιο σταθερό για μικρές καταναλώσεις και από εκεί και πέρα κλιμακωτές αυξήσεις. Αυτό δεν είπατε.
Όχι, μα δεν το είπα. Πώς θα κάνουμε? Άμα μου λέτε κάτι που δεν έχω πει.
Ωραία, πείτε τι είπατε τότε.
Είπα ότι δεν θα έχουμε αυξήσει το νερό. Και είπα ότι το τι θα συμβεί από εκεί και πέρα στη διάρκεια του χρόνου έχει να κάνει με το να πηγαίνουν οι διάφοροι πάροχοι, διότι μιλάμε για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΠ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει αύξηση τούτη την ώρα. Στο μέλλον το πώς θα γίνεται η τιμολόγηση του νερού φεύγει από εμάς και πηγαίνει στη ρυθμιστική αρχή υδάτων, η οποία θα κοιτάει εξονυχιστικά τα κόστη και την, ας πούμε, τη διαχειριστική ικανότητα, και αυτή θα αποφασίζει από εδώ και πέρα για το τι θα γίνεται με τις αυξήσεις στο με την τιμή του νερού. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει αύξηση, έτσι όπως εγώ το βλέπω, στην τιμή της ΕΙΔΑΠ.
Χαίρομαι που το αποσαφηνίζετε. Πάντως στις 11 Σεπτεμβρίου, μετά τη συνέντευξή σας για τη λειψιδρία στο Υπουργείο Ενέργειας, όλοι οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι και όλο το διαδίκτυο ήταν γεμάτο από δηλώσεις σας που μιλούσαν για κλιμακωτές αυξήσεις στο νερό. Το λέω και προς αποκατάσταση της δικής μου ερώτησης.
Συγγνώμη, αλλά δεν έκανα ποτέ τέτοια δήλωση. Και
εντάξει,
να σας πω κάτι. Οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι, πριν από μερικούς μήνες, οι πρωτοσέλιδοι τίτλοι έγραφαν ότι 1η Ιουλίου αυξάνεται 10 σέντ στο μπουκαλάκι στο νερό. Πέρασε η 1η Ιουλίου, αυξήθηκε.
Εντάξει, το θέμα είναι να μην αυξηθεί τώρα. Δεν διαφωνούμε για την ερώτηση απάντηση.
Έχει, να σας πω κάτι, έχει ιδιαίτερη σημασία. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι αυτό που ισχύει σήμερα, και όχι είπα, κάναμε μια παρουσίαση, είπαμε, η κλιμακωτή χρέωση στο νερό που ισχύει σήμερα θεσμοθετείται και με την ΚΙΑ κοστολόγηση φορολόγηση. Σήμερα η ΕΙΔΑΠ έχει διαφορετική χρέωση
Τελευταίο ερώτημα για τα δάση προλαβαίνω.
Έχουμε 30 δεύτερα
για να απαντήσετε. Πότε εκείνο το σχέδιο ότι θα μπουν συνεταιρισμοί και ιδιώτες μέσα στα δάση για να τα καθαρίζουν και να παίρνουν και τη βιομάζα θα υλοποιηθεί, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε την καταστροφή που έχουμε ακόμα και τώρα στην Κορινθία.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, εκεί πέρα τελειώνουν οι μελέτες που κάναμε, οι διαχειριστικές με καινούργιες προδιαγραφές για τα δάση της Αττικής. Συνεπώς, με τις μελέτες έτοιμες θα βγάλουμε τους διαγωνισμούς στις αρχές του επόμενου χρόνου, με τις οποίες θα μπορούν να δοθούν επιτέλους μετά από, σας έλεγα, από πάρα πολλές δεκαετίες ξανά να υπάρξει διαχείριση των δασών της Αττικής. Δηλαδή να υπάρξουν άνθρωποι που να φροντίζουν τα δάση της Αττικής. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε τουλάχιστον για τα τελευταία 50-60 χρόνια.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Μαζί μας ήταν και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Ανώτερες Σπουδές ΑΚΜΗ. Σπουδές, το μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Χρυσό βραβείο στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας στα Educational Leaders Awards 2024. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Αθήνα, Πειραιάς, Ελληνικό, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος. acme.edu.gr. Με την Κάτια Μακρύ και μαζί μου και με τον Αντώνη Δελατόλα το βράδυ 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλό απόγευμα.